Du lytter til en podcast fra Batong Media. Jeg har kjent Johnny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr I Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Johnny, I dag skal vi til Kanada, og det jo et land som jeg lenge har tenkt at jeg skal besøke, har ikke rukket enda, men du har jo vært der mange ganger, og hvor I Kanada skal vi?
Jo, vi skal egentlig kjøre ganske langt nord, da, og så noe som heter Alaskan Highway, som egentlig går fra noe som heter Dawson Creek, og så går det da forbi, og så gjennom British Columbia, opp I Yukon-staten, og så til Whitehorse, som hovedstaden, eller den største byen da, I Yukon, og så videre over til Fairbanks I Alaska. Men turen jeg skal snakke om nå jo, ja, det jo den turen der også, men vi startet litt før, vi startet faktisk I Edmonton, som da, det vel hovedstaden I staten Alberta. Så, og det jo da også hele veien fra der Alaskan Highway starter, så det vel 245 mil fram til Fairbanks. Men vi startet som sagt da I Edmonton, som da 58 mil unna der Alaskan Highway starter.
Det store avstander her, men jeg tenker før du starter å fortelle, før du begynner å fortelle om akkurat den turen, hva kan du generelt si om Kanada som reisemål egentlig?
Jeg veldig begeistret for Kanada. Altså, det klart, det et land for, nå har jeg vært stort sett oppe I nordområdene, da, litt nede I sør-vest også, men det et land for de som glad I ordentlig, altså villmark, natur. Det jo på mange måter likt Norge, fordi at vi har jo, de har fjorder og fjell og skog der som her, men alt liksom litt på anabole steroider, for det litt større alt sammen. Og så det da selvfølgelig mye mer vilddyr, blant annet da bjørn, bamse.
Okay. Du har jo møtt bjørn mange ganger, du, men sånn, det tospråklig, det ikke det? Både engelsk og fransk?
Ja, det vel, ja, det det. De snakker fransk I Quebec blant annet, og mer I øst da, så det fransk. Men der jeg faktisk aldri vært, så det jo stå på lista over neste tur til Kanada, så må jeg inn I skogen der. Og det store skoger der også, så... Men der jeg dro nå da, så var det jo da, engelskspråklig, og det... Så det startet med da, altså jeg har jo tre kamerater som jeg har vært med i Vildmarken før, og som også veldig glad I Vildmark. Og det også, og vi planet da, vi leide jo bil da, gjennom, fra Norge I Edmonton, og så skulle vi da kjøre ja, vi bort til 6 uker I Kanada, og det jo noe med det å dra på tur med folk du kjenner veldig godt, og som har den samme interessen som deg da, når det gjelder Vildmark, og det også, ja, sove ute I telt, og dette jo, ikke noe for deg selvfølgelig, men det å være ute I Vildmark, altså jeg husker bare vi, det jo selvfølgelig, det en ny bil om Leirus, som var en veldig flott bil, amerikansk bil, og kjører av gårde, vi hadde ikke kjørt langt, også før vi ser en rygg I gresset I siden av highwayen, og det var da en svær grizzlybjørn.
Men var den sov der, eller?
Så, nei, den sto I gresset, eller spiste, eller hva den gjorde for noe, for så den kikket litt opp da, så ruslet den videre, og etter hvert da, så vi jo bison, elg, og jeg husker spesielt, vi kjørte litt utover kvelden også faktisk, og det akkurat blitt mørkt, og plutselig så smetter det en ulv foran bilen vår også. Selv om det jo en firefelts motorvei, og de går jo fort unna, vi kjørte jo litt sakte, for vi liker å se ting og stoppe det her og der, men det var en ulv som smatt over veien, og så ja, utrolig fascinerende å se det dyret der, og så vi da på siden slå det et kadaver av elg da, som en spiste på. Så det jo nesten som å kjøre rundt I dyreparken Danmark.
Ja, det var det jeg akkurat skulle si, liksom. Det utrolig at du kan komme så nært ja. På så store, ville dyr. Da.
Ja, og sånn som bison, da, vi kjørte gjennom to svære flokker med bison, det står helt inntil veien også. Det sånn at du må ta det pent, så du ikke plutselig står I en sånn svært beist I veien, og den vil du helst ikke krasje med. Så.
Men pleier ikke du å gå ut av bilen for å hilse
ja, på? Jo da, jeg gjør det da, men skal være litt forsiktig. Hvis det en 400 kilo tung grizzly, så skal du være litt forsiktig selvfølgelig. Og sammen gjelder også bison, den kan jo være litt hissig den også, men vi, og det jo uansett hvor du stopper langs veien, for det jo ikke mye bebyggelse, det ikke mye folk, det en del biler, altså en del, ikke mye da, men det jo selvfølgelig biler også, og trafikk, og så det altså svære, tunge vogntogene. Når du stopper på sånne rasterplasser, sånn, så skal du se deg litt rundt, fordi på SL så stoppet vi, da var det da en svartbjørn som sklei rundt omkring og kikket i søppelkassen der. Så det veldig sjeldent det skjer noe ulykker da med bjørn og mennesker, men det greit å ha det i baktankene når du
går ut. Det som kanskje greit å ha oss i bakhodet hvis du skal gå ut av bilen din jo at jeg så en sånn video om hva en bjørn i stand til, og da tenkte jeg, ok, her har du ikke mye å stille opp med. For en ting jo at du får en høyre slegge,
ja.
Som du ser måner og stjerner, men den løper jo noe så vanvittig fort. Den løper jo fortere enn en hest. Ja. Vi snakker 50 kilometer i time. Du kan jo bare glemme å prøve å løpe fram.
Ja.
Og det å klatre i tre, også dårlig idé. Jeg så han klatre opp et tre. De gikk altså cirka 50 kilometer opp den trestammen i tillegg.
Ja.
Det var jo helt vilt.
Nei, det helt vanvittig dyr. Jeg husker... For mange år siden så var jeg i Alaska sammen med tre andre kamerater faktisk, og en av dem var Jarle Sorken. Han var jo verdensmester i karate og en skikkelig tøffing også. Og før jeg møtte Bjørn, så sa han at «Nei, fy fader, kommer det Bjørn, så skal jeg gi inn et spark og lite kick, og så det over». Og så hadde han en sånn der stokk i hånda, da, og så hvis den måtte spe på med noe ekstra greier, da, så hadde han stokken da. Helt han møtte Bjørn, og så hvor stor han var, så kastet han stokken og sa at, vet du hva, den stokken her vil Bjørn bruke som tannpirker etter at han har spist meg, så det var ikke vi så prøve engang å tenke på å kjempe mot den Bjørn. Så ja, de er store, men det samtidig også veldig fascinerende. Og på veien oppover da, så møtte vi jo, stoppet jo noen steder, og så møtte vi blant annet et sted, en som heter David Grigg, altså jeg tror han var i slekt med vår Grigg, men han var vist ikke det da, men en kafé i noe som heter Nugget City, det også midt i tjukke skreven i Yukon, vi akkurat da passerte, og så bare for å si det kort da, Alaskan Highway starter Dawson Creek i like ved grensen, i British Columbia, men like ved grensen mot Alberta, og så går den gjennom British Columbia og opp og inn i Yukon, og Nugget City ligger like da ved grensen mellom British Columbia og Yukon, og her han jobbet og driver kafé i 20 år. Han opprinnelig fra Cornwall i England. Også, vi snakker om stor kontrast, men han sa at for mange 10 år siden så var han i Kanada og ble forelsket da, i villmarken og naturen. Og han hadde masse å fortelle, vet du, fordi altså, han virket i utgangspunktet som en gammel grinebiter, men han var jo ikke det. Vet du. Han var jo hyggelig som bare det, full av kunnskap. Han fortalte om møter da, med både bjørn, bison, ulv, elg og råkjørende trailersjåfører, og ikke minst isbelagt veibane, 40 minusgrader og ekstreme mengder av mygg, så er liksom også landet at ja, det derfor jeg så glad i villmarka, for den ikke for hvem som helst.
Nei, ikke sant.
Og det har han et poeng i, den jo ikke for det. Så selv om vi kjørte bil, så stoppet vi selvfølgelig mange steder og gikk også, men likevel så får du en slags villmarksopplevelse når du kjører bil langs Alaskan Highway, for du hele tiden midt i tjukkeste villmarka.
Så dette jo egentlig en sjanse til å oppleve alle disse tingene uten å måtte gå gjennom villmarka og risikere livet da. Ja. Det forholdsvis trygt, du sitter i en bil, men likevel så kan du se alle disse tingene og oppleve det på veldig nært hold da.
Ja, det helt riktig. Og vi hadde også, altså han Grigg da fortalte en ting at det hender, så vogntogene da, de kjører jo fort som var av det, og de stopper ikke for noe, og det fordi at det vanskelig selvfølgelig, og særlig når det litt glatt, så det bare å kjøre på, de har sånne svære kufangere foran. Men så sa han også det da, at du kan nok fort støtte på en bjørn i veibanen som blitt påkjørt av et sånt vogntog, og stopper du da, så må du huske på en ting, at du, hvis du er nysgjerrig, så må du ikke, du må ikke bare gå bort til bjørnen med kamera og tenke, nå skal jeg ta bildet for en død bjørn, fordi du bør forsikre deg først, om bjørn virkelig død. Jeg på vei og kjører oppover mot Yukon på en ganske sånn øde vei. Det jo asfalt, da. Asfaltvei med lite trafikk, men store trailere. Og her i veien så ligger altså da
en død svartbjørn da, som har blitt kjørt på, og den ikke, det ikke lenge siden. Rogern, som jeger og har litt kunnskap om sånne ting, han sier at den neppe mer enn 4-5 timer gammel. Og det litt sånn trist å se. Svært, flott dyr, ligger litt blodig på siden av, eller på veiskulderen. Da. Det en lang strekning med asfalt, så man kan jo se en pokke med en kilometer i hver retning. Men skogen tjukk da, på hver side, selv om det bra klaring fra altså, mellom skogen og veien. Men det sikkert kjørt kanskje... Ja, det kan ikke ha kjørt det på natta heller, fordi at det, som, det bare en 4 timer kanskje siden den døde, så rart at den ikke har blitt observert, men kanskje den kom fort løpende ut i veien. Da. Uansett så det ganske trist å se, må jeg ærlig innrømme, også for de store, flotte, kraftige dyre ligger på magen med hodet inn mot skogen da, mens blodet renner fra hodet og du ser den har blitt kuttet på beina og sånt nå. Og du ser også i veibanen at det blodspor da, etter påkjørselen. Og rett før dette her så vi en levende bjørn, en grislebjørn som stod og beita langs veikanten, så ja, det mye bjørn her. Så det klart, det vel... Noe som skjer stadig vekk. Nå kommer en svær trailer nå.
Det jo litt sånn trist da, å se at ja. Disse flotte dyrene blir kjørt ihjel, men det nå en del av sånn det da. Folk har gjort så mye med det egentlig.
Ja, det en del av...
Men disse veiene ikke gjæret inn som i Norge?
Nei, det ikke det. Det så enorme avstander også. Så det jo vanskelig for gjort det selvfølgelig, men det jo ganske bra klaring da, fra skogen til veien, når man har kuttet ned til her, så du ser godt hva slags dyr som, eller hvilken, om det kommer dyr da, fra skogen, men det klart, når du kjører på natta med svært vogntog, så det jo ikke alltid like rett å stoppe heller, hvis det plutselig kommer en svartbjørn ut av mørket, så... Men det som også interessant da, når man kjører denne her veien, jo ikke bare det å være i villmarka og se dyr og landskap, men også historien bak Alaska Highway. Fordi den ble bygget i forbindelse med 2. verdenskrig. Og så for å ta starten, da, så allerede da USA kjøpte Alaska av Russland i 1867, så var det mange som ønsket bedre tilgang da, til Alaska. Via da, for eksempel Kanada. Men det var jo veldig få andre da, enn urfolk og noen pelsjegere da, som den gang søkte til Alaska. Men så da de oppdaget gull i Klondike i 1896, så ble det ønsket mye større og sterkere, da, for da ville man ha inn, ja, så forsterke da, tilgangen til dette området. Men altså, den gang så var det veldig, veldig vanskelig å ta seg inn her, for det var, og særlig under gullrøsjet, fordi at da var det mange som kom fra Kalifornien for eksempel, San Francisco, de drømmen om å bli rik, den overgikk alt, så de dro inn i villmarka uten tilstrekkelig med kunnskap eller mat og alt det der, sånn, så de frøs jo ihjel, og mange, folk døde jo i fleng også, visst nok. Men også selv da, under gullrøsjet, så var det jo et nettverk av små, korte veier gjennom bussen mellom små bebyggelser, før da selve Alaska har vi knyttet disse her sammen til en strekning. Da. Men det en morsom ekspedisjon som ble satt ut fra Edmonton i 1934. Det var en fransk millionær, Charles Eugene Bedeau. Jeg tror du uttaler det sånn, jeg ikke noen fransk ekspert, jeg også. Han ville da utforske området mellom Edmonton og noe som heter Telegraph Creek da, i British Columbia. Og han hadde med seg 2 limousiner, 5 Citroën-kjøretøy, og alle hadde framdrift i hjelp av belter bak og styring med vanhjul foran. Så hadde han 130 hester lastet med proviant, og provianten var selvsagt champagne, kaviar og trøffler, blant annet.
Alle de viktige tingene som du pleier å ha deg med på tur, ikke sant?
Ja, det er samme som meg da. Akkurat samme utstyr og mat som jeg har med. Og så dro han da, og kona hans var med, og en rekke andre folk ut i villmarka i juli, og så fulgte de disse her delvis disse stien og kjerreveiene som var allerede da, men
Men altså, han trodde jo veien var litt mer enn som en grusvei hele veien, men det var det jo ikke da. Og mot slutten av oktober, da snøen begynte å komme og vinteren med snømengder og ikke minst kuldegrader, så innså jo han det at dette her, dette går ikke, måtte bare overvise. Men ekspedisjonen ble en fiasko da. Men likevel så hevder han milliardæren det at, eller millionæren var vel det egentlig, hevda ubeskjeden at hans ekspedisjon var den som bana vei for selve ideen om å lage en vei, og så lage Alaska Highway.
Ok, så han hadde bevist at det var mulig å ta seg fram gjennom terrengen, så da var det mulig å bygge en vei også, eller så?
Ja, han mente vel det da, så... Men det som skulle til da, for at veien ble påbegynt, da, var jo at først så begynte vel egentlig da USA følte seg truet av Japan på 1930-tallet, og da ble den veien en mer konkret plan da. Og da opprettet de blant annet en kommisjon som skulle utarbeide da, liksom, hvordan denne ruta skulle gå eventuelt da. Og så da selvfølgelig da Japan angrep Pearl Harbor i desember 1941, så da skjønte de at det er ålreit, her er det bare å sette i gang. Og da ankom i, var det mars 1942, i 34 kuldegrader, så ankom de første soldatene og maskinene, Dawson Creek, der som Alaska Highway starter da. Da var arbeidet i gang med å bygge da denne her lange veien. Husk på at veien ble jo den gang, altså da den endelig stod ferdig, ble jo sett på som et kunstverk, og selv i dag så er den jo sett på som et som en ingeniørkunst, fordi at det var jo vanskelig, det er vanskelig terreng den dag i dag, og den gang så var det enda vanskeligere med tanke på tilgangen til områdene hvor de skulle bygge da.
Men hvor lang tid brukte de på å bygge den veien da, når de først satt inn?
Ja, nå skal du se på og skjønne, det er ikke som i Norge, for å si det sånn da.
Vi tok ikke 15 år.
gjorde ikke det også. 28. oktober 1942, på de siste 100 meterne med vei koblet sammen. Vi sier at de startet altså da i mars 1942, og klarte å gjennomføre veien, gjøre den ferdig i slutten av oktober samme året.
Tuller du?
Det er ganske hevig også. Det er ganske raskt.
245 mil?
245 mil. Tenk på det.
Gjennom det terrenget der?
Og så vet du hva, det var faktisk, da den var stod ferdig første gangen, så var den faktisk enda lengre, det var den 2673 kilometer. Med vei gjennom den nordamerikanske villmarken.
Helt opp til Alaska.
Under 9 måneder
ja, det er jo helt utrolig, ja. Fordi at uten at jeg kan så veldig mye om hvor vanskelig det er å bygge veier, så har jeg lagt merke til at i Norge så tar det jo gjerne 5-6 år å bygge 5 kilometer motorvei, så...
Ja.
Og dette var liksom på 40-tallet.
Dette var på 40-tallet, men klart at det skal jo sies at den brukte da altså rundt 11 000 soldater og ingeniører, 16 000 sivile amerikanere og kanadere, samt 7 000 maskiner og annet utstyr. Men det må jeg bare fortelle deg, det litt morsomt. Jeg kom over en sånn annonse fra den tiden der, hvor de da annonserte de ville ha arbeidere til prosjektet, og da sto det i avisen i USA og Kanada. Skal vi se, her stod det også. Arbeidere som søker den jobben vil måtte arbeide under de mest ekstreme forholdene som finnes. Temperaturen vil variere mellom pluss 32 grader Celsius og minus 56 grader Celsius. Arbeiderne vil måtte kjempe mot sumper, elver, is og kulde, samt mygg, knott og fluer, som ikke bare vil være ubehagelige, men også forsake kroppsskade. Hvis du ikke er forberedt på å jobbe under slike forhold, ikke søk. Det er ærlig da.
Tror du hadde fått mange søkere hvis du hadde lagt ut en sånn i dag?
Jeg tror det hadde han som planlet veien stått alene med spaden, han tror jeg. jeg tror det også. Det er ikke mange som hadde søkt på den. Det er jo noen få eventyr. Det er Lars Monsen kanskje og Børge Hausland da, som hadde ellers aldri vært tomt.
Men det er jo helt fantastisk at de fikk det til, og at de klarte å få så mange mennesker til å jobbe på den veien, og i det tempo.
Ja, helt
fantastisk.
Det
kan vi jo ha glede av i dag, da. Du jo glede av, hadde jo glede av det.
Ja, det hadde vi veldig glede av også. Og, altså, mange spør meg da, ja, hva er det å se der egentlig? Ja, altså, det som er for meg da, som hoved, altså, severdigheten er jo naturen og den følelsen av å være i villmarka, selv om du på en måte kjører på en asfaltert vei. Og så er det jo mange, mange småveier du kan ta da, til høyre og venstre, som du kan kjøre inn i villmarka, og så kan du campe. Og vi gjorde det selvfølgelig, og vi hadde jo en ganske morsom opplevelse der, hvor vi kjører inn fra hovedveien, da, innover en grusvei, og så camper vi, slår opp teltet, og så er det jo del timer forslut, det var 9 timer forslut i Norge, så jeg våkner jo tidlig, for dette var jo første uka, så jeg liker å stoppe tidlig uansett, så jeg våkner vel klokka 4 om morgenen, og det bekmørkt, og det snør, og det 12 kuldegrader, og det helt stille, altså så stille som det kan være da, i skogen, ikke noen mennesker, ikke noen bilyder, ingenting. Så driver jeg og fikler rundt der da, med kameraet mitt og kikker litt på stjernehimmelen og ser litt på, ja det var ikke så mye stjerner for så mye oversjø og snø, men i hvert fall så dukker det opp noe, og så mens jeg går der så hører jeg plutselig en lyd til venstre for meg inne i skogen, så lyser jeg inn med en sterk lykt og der ser jeg bare snurten rumpa på en svær grisli som bare spant innover.
Klokka er 5 om morgenen. Jeg fortsatt bekmørkt, men jeg hadde en liten, litt sånn scary opplevelse I dag tidlig. Jeg sto opp og gikk ut I mørket, tok meg litt klær, og så plutselig hører jeg lyd fra skogen, og rette lykta inn I tjukke skauen, og der står en bjørn. Men den ble like redd som meg, så han har bare snudd og dro inn I skauen igjen. Så det her det bjørn. Men klart, tankene går jo litt til disse her kara, altså gamle dager, Helge Ingstad og ikke minst Hjalmar Dale, som dro gjennom disse områdene her, med til fots I kano, sommer, vinter. Fy fader, det må ha vært litt av noen karer også. Spennende. Nå skal jeg vente til de andre våkner, og så blir det litt frokost. Så det bare å reise nordover, videre mot da, Inuvik.
Jeg kjente, jeg hadde ikke noe våpen, hadde ingenting. Jeg sto jo siden av bilen, altså, men så som du fortalte I sted, hvor rask en sånn bamse kan være, så jeg hadde jo ikke rekke å komme inn I bilen, for den hadde vært over meg og svelget jeg hadde meg. Men det var litt sånn der, det ga en spesiell opplevelse, fordi at jeg må jo påpeke da, dagen før hadde jeg fått vite at altså den dagen hadde det da 2 mennesker I Banff I Kanada blitt drept av grizzly. Så det skjer at grizzly tar
folk. Men blir du ikke litt redd? Når du står midt ute I skaven her og ser rumpa på en svær grizzlybjørn og tenker, ok,
den kjente jeg på.
Hva kan jeg stille opp med nå?
Kjente på den, at da, der var det litt sånn der, det var, du fryser litt sånn, også, hva skal jeg gjøre? Skal jeg løpe? Skal jeg stå stille? Altså, du skal ikke løpe. Det jo sist du skal gjøre, selvfølgelig, men det virker som det tar lang tid. Du tenker, hva skal jeg gjøre? Det tar ikke 1 minutt, det tar brøkt en sekund. Men så I og med at den løp heldigvis andre veien, da, så ble jeg bare stående og
Men hjelper det liksom å rope og skrike og veive med hendene og sånt?
Ja, altså, jeg har jo møtt bjørn før, og tilbake til den turen som jeg fortalte om I Alaska for mange år tilbake, så hadde vi fisket laks, og så sto jeg nede I elva og renset den laksen, og så plutselig så hører jeg noen lyder bak meg, så trodde jeg var kompisen, ja, du kjenner jo Dan Hagen, som var sammen med meg, så jeg trodde det var han som tullet med meg da. Jeg sluttet å tulle, Dan. Og så svarte han ikke, så snur jeg meg, der står det en svær bjørn da.
Og misunder jeg lunsjen din?
Ja. Og det akkurat det med mat og bjørn, det skal du være veldig forsiktig med, fordi når du sover altså I telt hvor det, I området hvor det bjørn, så skal du være forsiktig med mat selvfølgelig. Du skal ikke, helst ikke spise inn I teltet, du skal altså, brødsmuler og alt, det lukter jo bjørn veldig godt, og hvis den da tenker at det her mat, og så går du inn I teltet hvor den bare ripper opp teltet med kløa sin, og så ser den deg der, så tenker den at det, her har jeg en som tar, eller skal trur om å ta fra meg min mat, og da kan den bli irritert, og da
Men I ditt tilfelle så det vel ikke nok på å legge maten et annet sted, for du smører deg jo inn med ganske sånn godlukt. Ja,
ja. Godlukt er ikke da.
Og fuktighetskremer, og det jo ikke måte på liksom, så det kan jo fort framstå som en ganske sånn fristende godbit da.
Ja da, jeg har nok det, for jeg kjører litt sånn fuktighetskrem I ansiktet før jeg legger meg om kvelden, jeg gjør det også, men den fuktighetskremen den skal du ikke ha under hodebuttet, den må du henge også I tre, I tæra da, eller I tre.
Men hvis du har puttet den på huden din, så kjenner jeg vel det, gjør den ikke da?
Ja, nei, jeg tror ikke det da, nei, jeg vet ikke, jeg har aldri, har ikke vært så nærmere bamse, Jeg fikk jo, for mange år siden så var jeg i fjellene i Kalifornien, og der snakket jeg med en fra The First Nation, som heter nå da, urbefolkningen, og spurte liksom det, hva gjør du hvis du blir angrepet av en bjørn? Altså det så mange ting, det så mange tips. Du, først så, folk sa du skulle synge og skrike, og aldri se det med øya og alt mulig, og ta hendene opp i været så du ser stor ut. Men han da, han mente det at nei, det du gjør at når du lar bjørn komme inn på deg, og når den kommer sånn her at du kan ta tak i tunga hans, så drar du til.
Så det skal altså, ja, men, det står en sånn 2 meter bamse foran deg, ja, med altså, den høreslegga, så skal du stikke hånda inn i gapet og prøve å få tak i tunga, er ja, det som er rådet?
For det har han ikke opplevd, at også dyr som han tar, den, eller han eller henne, den vant til å sparke og slå og skrike, det begynner seg ikke om. Men tar tak i tunga, det har han ikke opplevd før.
Har du troet på det?
Jeg håper jeg ikke behøver å prøve det engang for å si det sånn, for da jo sånn at det jo... Men jeg må si en ting. Hvis vi fortsetter denne reisen, da, så dro vi ja, nordover videre og krysset opp til Yukon, gjennom British Columbia, og så kom vi til hvert da, til Whitehorse, som en hovedstaden i Yukon. Og der var det da et lite museum som handler da om The First Nation, altså de som opprinnelig urbefolkningen i skogen her. Og der hang det et bilde av en dame, det tror jeg 100 år gammelt bilde, fra First Nation. At det var hun dama, altså, det var et stort svart-hvit bilde, og jeg bare så det bildet. Der står det også en dame med langt hår, svær børse, og så har hun en liten guttunge siden av seg, så har hun en svær bikkje i kjetting siden av seg. Bikkja var stor som en kalv. Og du så bare på ansiktet hennes, hele typen dama der, at jeg er sikker på at det, når grizzlybjørnene går til sengs på natta for å sove, så hører de knekker en pinne siden av der de sover, så tenker de, er det henne? Fordi hun er sikker på at hun tar tak i tunga. Hun er den type som tar tak i tunga på en grizzlybjørn og hiver den rundt etterpå.
Men det kult at det var en dame da, ikke en mann. Liksom.
Altså hun så bare så tøff ut også. Det, jeg vet ingenting om henne, det sto ikke noe navn, ingenting. Det var jo et bilde som ingen vet som har tatt det heller. Så, men i hvert fall, jeg bare husker jeg sto der og kikket på det store bildet, stod midt i Vilmark, altså i Whitehorse, og så det bildet av en dame. Jeg kjente jeg ble mektig imponert også, fordi også urbefolkningen oppi her, de har jo dealet med dette her i generasjoner, og de vet jo hvordan man skal takle bamser og alt mulig.
Men jeg fikk en liten sånn assosiasjon for da du snakket om å ta tak i tunga til bjørnen, for det har jeg også lest et eller annet sted at hvis du er ute og svømmer, når det kommer en hvithai for eksempel, så skal du liksom slå den på nesa. Det er jo noe av det samme. Det kommer liksom det beiste med vidåpen gap, så skal du liksom kalt rolig, ok, men hvis jeg bare klinker til på nesa, så går dette bra. Det er jo noe av det samme da. Altså, hvem i all verden er det som jeg har roe og...
Det er jo ingen som har det.
Kald nok til det.
Altså, det er ingen som har det. Jeg vet ikke. Altså, men jeg har hørt sånne tips om slanger også, og du skal gjøre, og som du sier om hvite, jeg kommer hvite på 3 meter, så jeg kommer fort. Knipsen på nesa, jeg tror ikke det. Jeg har ikke noe tro på det også.
Nei, ikke heller.
Ikke med bamse heller. Men i hvert fall, altså, en kort oppsummert da, med denne her veien, da, det er jo da som startet da, 1942, som sagt, og så... Så tok det 9 måneder altså byggen. Men det som er interessant da, er at den var jo ikke, den gang var den ikke tilgjengelig for sivile. Først i 1948 så var den åpnet da, for også sivile da. Så nå er den jo selvfølgelig en viktig vei gjennom Villmarken. Men jeg føler at når vi først er oppe i nord her, så er det viktig å snakke litt om nordmenn da i Canada, fordi at det er jo fortsatt, så er det mange nordmenn i Kanada. Jeg mener at det siste jeg leste var vel det at nordmenn i dag er en av de største europeiske gruppene i Kanada, som da, nei, altså det skal vi si for noe, hvordan blir det her da? Kanadere med norske aner, sånn blir det vel kanskje.
Ja, det er mange nordmenn som... Ja,
mange nordmenn, det er med 500,000 også. Kanadere som har norske til aner, Kanada. Som har også da, fordi at det er jo ganske likt, og det kommer veldig mange nordmenn da, til Kanada, altså da folk emigrerte da fra Norge til Amerika, Nord-Amerika, så
var
det jo
veldig... Det er så tøff er det du sier, fordi at de har norske aner.
Ja, jeg må jo bare si en liten digresjon her. Da jeg var i Alaska i 2014, så da var jeg sammen med de samme gutta da, faktisk. Vi hadde padlet langt innover i Villmarka, og så vi midt inne i Villmarka, så hører vi plutselig noen som roper. Hjelp, help, help, står det. Hører vi det. Og så ser jeg da på elvebredden litt unna, så står det en mann og roper om hjelp. Og vi er midt i Villmarka, så tenkte jeg, jeg er alltid skeptisk da, for jeg har hatt en opplevelse tidligere med tilsvarende, hvor hun prøvde å lure meg. Så jeg stopper alltid, og så ser jeg, ok, dette her reelt, eller dette her bare en som står og skal ha oss til å komme inn til elvebredden, og så får vi en seksløpe mot hodet, og så skal hun ta alt vi eier og har. Det kan skje. Men så så jeg at i bakhånd stod en jente, en ung jente, og hun gråt. Og hun gråt på ekte. Det var ikke noe fake. Så vi stoppet inntil, og det var da to tyskere, som hadde satt opp camp 4 dager tidligere, og så hadde de, da regnet det, så hadde de lagt, det var så sliten og kalde, så de bare parkerte kanon, bandt kanon til et tre, og så slo de opp teltet og la ut soveposen, så sovna de. Neste morgen så hadde flommen tatt med kanon og dratt av gårde. Der og all maten, alt de hadde av klær og alt mulig lå oppi den. Så de var jo, hadde ikke spist da på 4 dager. De var rett og slett desperate. Så klart at vi stopper, vi slår leier, vi fyrer opp bål, vi gjør dem varme, vi hadde mat, dem får mat av oss, og så en med den andre, og så dagen etter så putter de opp i kanonen våre. Da. Og så to av disse gutta som er sammen med meg, da, Roy Morten og Roy, de brandmenn, og de har jo dykkere, da, så de har veldig kunnskap om, også, for eksempel, da, hva gjør du hvis du går i elva? Hvis du detter i elva? Du skal for eksempel alltid ha beina opp, fordi at det som de har sett av folk som har druknet elver, at de har liksom sklidt med strømmen, så har beina hengt ned, og så har de festet seg fast i pinner, stokker, steiner, og så bare detter de forover, hodet følger med strømmen, og så sitter beina igjen, og så drukner de sånn. Så alltid ligger opp. Sånne ting gikk vi gjennom da, før disse to kom opp i kanonene våre, og så padlet vi videre nedover. Og så hadde vi veldig flaks, fordi vi kom faktisk på 2 bjørnejegere samme dag, renger ned elva. Og de hadde heldigvis med seg satellittelefon. Så de ringte, og så ordnet vi sånn at det kom da et lite propellfly som kunne hente dem da, plukke dem opp. Så da vi kom ut av Villmarka, så var dette her allerede kjent over hele Fairbanks. Det var nordmenn som hadde reddet, sånn Norwegians, hadde reddet disse her 2 tyskere. Og det var faktisk en stor ting også på flyplassen, så var liksom, you're the heroes from Norway, ja. Mm. Det var liksom, vi var kara.
Det litt lokalkjendis da.
Det var litt lokalkjendis. Og han tyskeren, han sender meg melding nå, dette jo som sagt 2014, så han sender melding hvert år, og takker fortsatt da, for han sier at det hadde ikke vært for oss, så hadde de kanskje aldri kommet ut igjen.
Det hyggelig da.
Ja da, det veldig hyggelig. Ja, ja. Så nordmenn har veldig, veldig godt rykte på seg. Og så klart at det, da må jeg fortelle om en nordmann som de fleste neppe har hørt om, men han overgår både Amundsen og Nansen og Monsen og Austland og hele Sulamitten. Det er kanskje den tøffeste nordmann noensinne.
Nå kommer vi sikkert til å få sånn kjeft av Lars Monsen, men ok, fortsett.
Ja, vet du hva? Jeg tror faktisk Lars Monsen er enig.
Ja, ok.
Du har sikkert hørt om Helge Ingstad.
Jeg har hørt om båten.
Det går ikke an.
Ja, helt seriøst, det fælt å si det. Aldri hørt den navnet før den der båten.
Helge Ingstad er liksom forbildet til Lars Monsen selv. Og Hjalmar Dale var læremesteren til Helge Ingstad.
Ok.
Da snakker vi kar. Han dro også fra Bergen som 18-åring i 1913. Og han, for å gjøre en lang historie kort da, så endte han opp som pelsjeger i Kanadas villmark. Og det er en bok som heter Hjalmar Dale, den glemte eventyr av Randulf Valle. Den er så, jeg har lest den 3 ganger. Det er altså, å lese om livet til denne her mannen her, altså hvordan han overlevde inne i skaven. Han gikk i måneder, han var på vinteren, 40-50 minus, så dro han inn i villmarka og kom ut til vårene med masse skinn og fortsatte livet.
Så det vil si at han var tøffere enn det du er også?
Er du gæren, jeg. Altså, han er tøffere enn alle. Han er Superman. Jeg vil si at Superman hadde nettopp klart det. Bare for å liksom fortelle hvor ekstremt vanskelig det var da. Det jo fortsatt vanskelig å overleve I Villmarka, men ikke sant, I dag så drar de fleste av oss på tur I Villmarka med både frysetørka mat, primus, vannfilter, GPS, og kanskje har vi også med som satellittelefon, det ser ikke hvis turen blir lang, og det, da har vi en backup hvis vi skulle gå gæren, så ringer du, og så kommer noen og henter deg. Det hadde vi ikke den gang. Og det var en, dette en historie fra 1926, som kort og brutalt altså forteller hvor ekstremt tøft det var. Engelskmann John Hornby, han var jo som kjent som en veldig erfaren villmarksmann. Han dro ofte inn I Kanadas største villmarker med lite utrustning I mange måneder, og overlevde likevel, kom ut igjen I livet. Og I 26 så dro han og to kompanjonger så langt unna folk de kunne I Kanadas nordlige områder. De bygde hytte og skulle leve av naturen I ett år. Snakker jo om tre karer som virkelig hadde kunnskap. Men likevel så gikk det ikke slik da. To år senere så ble alle funnet omkommet, og de, til tross for erfaring og tross for at det var en skog hvor det både caribou og så amerikansk reinsdyr, masse dyr, så sulta det masse hjel. Alle sammen sulta hjel. Det bare for å fortelle hvor tøft det da vanskelig det å overleve I villmarka hvis du ikke, du må jo både ha litt flaks, og så må du selvfølgelig ha utstyr da. Så det ikke bare, og Dale var en av de som da klarte dette her, han overlevde I villmarka.
De vil lage boll, eller vi vel kanskje å overdrive. Jeg tar bilder, nå må jeg være fotograf og fortelle hva som skjer. Men gutta, de driver og hogger og sager og finner fram ved til bål. Vi må passe på å spise langt unna der vi sover, da, på grunn av bamse. Det må han eget. Vi vil helst ikke ha han inn I et telt I natt.
Men det som fascinerende med jo at det kun noen få som liksom har fått til disse tingene, men disse menneskene fra First Nation, de har jo levd sånn I hundrevis av år og klart seg helt fint.
Ja, det var det jeg skulle til å si nå, at jeg må innrømme at dette veldig fascinerende sett fra vårt ståsted, fra norsk alt mulig, men tenk på de som på en måte alltid har levd der da. Mm. Og så som dette her hverdagen deres, det livet deres. Det ingen som sier så mye om dem. Derfor så nok en gang på hun dama som jeg fortalte om i White Horse. Altså, det var tøffinger altså. Fantastiske mennesker.
Nå går jeg I downtown White Horse I Yukon, Kanada. Ganske fin by, lave hus. Og mange av dem gamle, 100 år gamle over det. Ser ut som man har gjort en stor innsats for å bevare byen slik den en gang var. Det har blitt pusset opp, men det holder den samme atmosfæren og utseendet som I gamle dager. Det veldig, veldig fint også. Veldig flott å se. Fin by. Og det den følelsen at du på kanten av stor villmark. Og det jeg. I morgen så drar vi nordover, helt opp til havet, polare strøk. Vi ser snø har kommet I fjellene, så det kan bli en kald tur. Det jo helt nydelig, liker det.
Det mye fascinerende, og denne veien da, som... Vi kjørte da, vi kom til White Horse, og derfra så går den videre til Fairbanks. Men derifra, fra White Horse, det også mange andre muligheter. Du kan kjøre til Dawson City, da, hvor Klondike, der hvor et av gullrøsje var, og det veldig mye store der. Sånn. Men det å være en av White Horse også, jo, selv om det en slags hovedstad, også det hovedstaden I Yukon, da, det ikke noen storby akkurat, men det en ganske fin by, for de har varetatt bygningene fra... Den gang det var et slags sentrum da, for gullgraver og pelsjegere, så ja, den
Altså det står litt sånn som det var den gangen, ja, sånn bygningsmessig, sånn. Det litt kult da, en litt sånn tidsreise det.
restaurert mange av de gamle bygningene der, og så det noen museer her som jeg ikke noe sånn museegjenger jeg også, men akkurat der sånn så synes jeg det var fascinerende å gå inn og tenke litt på hva som foregikk her for ikke så alt for langt tilbake I tid.
Men når jeg hører deg fortelle disse tingene, så får jeg liksom følelse av at dette må jo være den perfekte kombinasjonen av en roadtrip med passe mengde komfort og en fantastisk villmarksoppleve, I tillegg til at man får veldig mye historie, får oppleve mye og se mye ting som fortsatt står sånn som det var en gang. Så det jo en fantastisk kombo da, hvis du litt eventyrlysten, men samtidig kanskje ikke helt vant til å klare deg I ødemarka I ukesvis, så kan du kjøre igjennom, du kan oppleve alt dette dyrelivet, du kan ta noen små avstikkere, du kan bo litt I telt, du kan bo på moteller, hoteller, og du kan oppleve disse historiske byene.
Ja, det helt riktig. Du kan det også. Det er mange småsteder å stoppe underveis. Og det jo bare nok som jeg nevnte innledningsvis med han Grigg, da, bare stoppe og snakke med folk som jobber der, og de veldig I møtekommende og gjestfri, og hvis du kommer fra Norge, så har de sikkert noe, ja, jeg har en kompis som kjenner en som norsk fetter, eller du vet hvordan det så. Men så det også et sted jeg må nesten nevne sånn avslutningsvis. Da. Fordi når du kommer inn I Yukon fra British Columbia, så ligger det en liten merkelig skog, også, som heter The Signpost Forest. Fordi at I 1942 så var det en 21 år gammel soldat da, som hette Carl Lindley. Han var stasjonert der, han hadde blitt skadet under arbeidet med veien. Og så ble han værende ved Watson Lake for å komme seg på beina igjen. Og han var jo ikke I stand da, til å jobbe så hardt, så han fikk oppgave å reparere og male et skilt som var påkjørt av en bulldozer. Og så spurte gutten da sjefen sin om han kunne sette opp et skilt med hjembyen sin, da, som var Danville, Illinois. Han hadde sterk hjemlengsel, fortalte han, og savnet byen sin og kjæresten sin, og så fikk han satt opp dette skiltet. Da. Og så var det andre soldater som så dette her, så de satte også opp da, tilsvarende skilt med sin hjembynavn. Da. Og tradisjonen den stoppet jo ikke der, vet du. Den har bare fortsatt og fortsatt, og I dag så det visst nok 100,000 skilt som står som en liten skog ved siden av Alaska Highway.
Det ganske kult. Fant du Oslo, eller?
Nei.
Hang du opp Oslo?
Nei, Oslo. Jeg har ikke med noen skilt I Oslo. Jeg jo sekken full av kamerastyr og
fokusstyr. Det synes jeg dårlig. Det burde jeg tenkt
på. Ja, jeg burde ha tenkt på det. Men, ja,
du får reise tilbake.
Skal jeg dra tilbake? Ja, det også, det faktisk noe jeg kunne tenkt meg. Dette her en tur jeg kunne tenkt meg og gjort en gang til. Faktisk tatt med familien min.
Men tror du det dette faktisk en tur jeg kunne tenkt meg å tatt selv? Det sånn ja. Passe... komfortabelt.
Du hadde faktisk likt den turen, for du får jo kaffe på disse småsjappene, og det som du sier, det ordentlige moteller underveis, det ordentlige restauranter, og det likevel så får du den følelsen av å være midt I en stor villmark.
Ja, og helt til slutt så vil jeg bare si en ting, fordi du jo veldig flink til å påpeke at ikke jeg så glad I ukomfortable ting, men jeg har vært med deg inn I regnskogen I Peru et par ganger, og det har jo vært en del ture hvor ting ikke har vært sånn superkomfortabelt.
Ja da.
Du har hatt noen ture til Irak, for eksempel, og det var ikke komfortabelt det heller.
Neida, neida,
så det ikke, sant. Men du helt rett I at jeg ikke så veldig glad I å ligge I sovepose og telt. Det ikke min favoritt, altså. Det det ikke. Jeg kan gjøre det, men jeg elsker det ikke. Men helt til slutt, Kanada som reisemål, absolutt anbefaler. Lett å komme seg rundt. Det jo... Lett å spise, lett å overnatte, men hvis du skal ut på den turen, så bør du pakke for litt villmarkstur da, og ta de forhåndsreglene som du har listet opp I forhold til dyreliv og sånn.
Du bør det, og sånn som Nugget City, hvor han Grigg jobba, så hadde han et svært skilt da vi kom, så var det en bjørnemor med to, en binde da, med to babyer, som drev og surret rundt bensinpumpene. Så svært skilt, keep an eye, nei, men så for noe, keep Ja, look out for the bears, stod det. Så det greit å...
Ok, så men til og med litt... hvis du skal fylle bensin, så det kanskje greit å kikke seg litt rundt.
Men det litt herlig, jo.
Fantastisk. Det tett på, da.
Tett på.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny Haglund.